Γυρίστε σας παρακαλώ πίσω προς τον πόθο και πίσω ακριβώς θα δείτε μία κολόνα η οποία έχει την επικεφαλίδα άνθρωπος. Άνθρωπος και ανθρώπινη φύση. Εκεί θα δείτε ένα μοναδικό άγαλμα, χάλκινο, έναν ύπνο προσωποποιημένο με φτερά που φεύγουν από τους κροτάφους και το κεφάλι του, να προχωράει με βήμα δυναμικό, κρατώντας στο δεξί του τεντωμένο χέρι ένα κέρας από το οποίο θα ρίξει τις σταγόνες προφανώς οπίου για να μπορέσει να φέρει τον ύπνο. Ένα έργο που προέρχεται από το Kunsthistorisches Museum της Βιέννης. Δεξιότερα, ένας κρατήρας του 5ου αιώνα π.Χ. όπου η προσωποποίηση του θανάτου ως φτερωτής μορφής που πέφτει από ψηλά για να κόψει με το μαχαίρι την αναπνοή του Μέμνονα είναι ένα μοναδικό αριστούργημα που 1000 χρόνια πριν μας παραπέμπει στις αντίστοιχες μορφές των Αγγέλων και του Μιχαήλ Αγγέλου που φεύγουν από τα ουράνια και κατέρχονται προς τη γη. Στη μακρόστενη προθήκη δεξιά, από την ανθρώπινη φύση θα ξεκινήσουμε με τα γυρατιά. Ένα ζευγάρι γυρασμένου έρωτα και ψυχής και δίπλα στο αγγείο ο σκελετωμένος άνδρας είναι η προσωποποίηση του γύρατος μπροστά στη ρωμαλαιότητα και στη νιώτη του Ηρακλή. Ενώ το πλακίδιο με την παιδική μορφή του έρωτα σε στάση ύπνου που προέρχεται από την Τεργέστη είναι ένα μοναδικό αντικείμενο προσωποποίησης του νεαρού ύπνου. Στο εξωτερικό μέρος της Κύλικας υπάρχει ο Σαρπιδόνας νεκρός και τον κουβαλούν στα φτερά τους, στα χέρια τους, ο ύπνος και ο θάνατος. Ενώ στην ερυθρόμορφη Λύκηθο, η οποία προέρχεται και αυτή από την Ταρκίνια, ο μικρός ύπνος, φτερωτός, κάθεται πάνω στο κεφάλι της Αριάδνης. Στα τρία μικρότερα αγγεία, κλείνοντας την προθήκη, θα δει κανείς την ψυχοστασία και προσωποποιήσεις της ίδιας της ψυχής. Ο τεράστιος πίνακας του Ντεμίν του 1812 δεν είναι τίποτε άλλο από την αλληγορία του Ηρακλή στο σταυροδρόμι της αρετής και της κακίας, όπου εδώ ως αρετή εκλαμβάνεται η Αθηνά, ενώ ως κακία η ευδαιμονία η Αφροδίτη. Το σίγουρο είναι ότι έχει διαλέξει ο σκεπτόμενος ήρωας το δρόμο προς την αρετή, όπως φαίνεται από τη Λεοντή του πρώτου του άθλου. Ένας μοναδικός μικρός πίνακας, όπως προχωρούμε στην ίδια αίθουσα στα δεξιά σας, είναι του Τιέπολο, η αρετή και η ευγένεια, ένα εξαιρετικό πραγματικά έργο, το οποίο μας δάνεισαν από το Μουζέο του Μιλάνο. Οι τέχνες, πάλι από την Εθνική μας Πινακοθήκη, με μία πανδεσία, θα έλεγα, χρωμάτων, ενώ ο πίνακας ακριβώς αριστερά από τις προσωποποιήσεις των τεχνών είναι ένας πίνακας που δεν πρόκειται να τον δει κανείς ποτέ. Είναι ένας πίνακας από το Παλάτσο Τορλόνια, της πριγκίπισσας Ολυμπία Τορλόνια του Μπουρντόν, στον οποίο προσωποποιείται η ίδια η ζωγραφική, αλλά και το πορτρέτο του ίδιου του ζωγράφου σε πρώτο πλάνο. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη αίθουσα, στρίβοντας εδώ αριστερά, θα δούμε ένα μικρό πίνακα του Γίζη και μία προθήκη με αγγεία και μεταλλικά έργα. Στον πίνακα η προσωποποίηση της ποίησης που κορδίζει το βιολί της, τα αγγεία στην προθήκη με προσωποποιήσεις της ευδαιμονίας, της κωμωδίας, του θειάσου του Διονύσου, ενώ το ασημένιο κύπελο στην προθήκη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μοναδικό έργο από τη Ρώμη, από τη Βίλα Τζούλια, με την μνήμη του Ομήρου, όπου η αποθέωση του Ομήρου γίνεται με τον ίδιο τον Όμηρο, ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν οι προσωποποιήσεις της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, ενώ στη Λύκηθο οι μορφές που παίζουν μουσικά όργανα είναι η προσωποποίηση της μνημοσύνης, δηλαδή η προσωποποίηση της ίδιας της μνήμης, προφορικής αρχικά και γραπτής στη συνέχεια. Προχωρούμε σε μία άλλη αίθουσα, όπου αριστερά υπάρχει ένα ντουλάπι, ένα ερμάριο με προσωποποιήσεις αρετών και αμέσως δίπλα ένας εξαιρετικός πίνακας, πιθανότατα του Μπρίνα, έργο που μας ήρθε από την γαλερία Ουφίτσι, επιγραφόμενο ως όνειρο, όπου ένας φτερωτός αλπιγκτής σαλπίζει σε μια γυμνή ανδρική μορφή που ακουμπάει σε μια γλιστερή, θα έλεγα, σφαίρα, καθήμενος σε ένα κυβότιο στο οποίο μέσα βρίσκονται μάσκες, ενώ γύρω του διάφορα συμπλέγματα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Στις μικρές προθήκες ακριβώς δεξιά από τον πίνακα, ο φθόνος, χαλκοπράσινος και να πνίγει ο ίδιος τον εαυτό του από τη ζήλια, την κακία και από τον φθόνο, ένα έργο από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των ύστερων ελληνιστικών χρόνων. Πιο πέρα ακόμη η προσωποποίηση του πόνου, ένα έργο του τέλους του 19ου αιώνα, 1898, του Νικόλαου Γίζη.